Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
I vårt strategikart så har vi noen stjerner oppe I høyre hjørne som heter The Next Big Thing. Ja. Og det var egentlig en arbeidstittel som jeg kompene satt og forberedte meg til å bli konsernsjef. Ja. Og det, så tenker jeg liksom, hva skal du forandre, hva skal du beholde? Og det som har vært et kulturtrekk med Obos leder, forrige leder, som jeg tenker var viktig å ta med seg, det var den her stadig søken etter å gjøre nye ting, ja. Som var litt uventet, som ingen forventet at Obos skulle gjøre.
Ja, Sverre, I dag vi heldige, og vi har en ordentlig spennende gjest I studio.
Ja, det har vi, og det Daniel Kjølberg Sirai.
Ja, og velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Og du en ganske kjent person I norsk næringsliv og samfunnsliv også. Kan ikke du fortelle oss, hvor jobber du hen, for de som ikke vet det?
Jeg jobber I Obos, det har jeg gjort veldig lenge. Jeg har vært der I, nå det 16 år når vi bytte. Bikke nyåret, så nå har jeg vært et sted veldig lenge, men jeg har vært så heldig å få lov å jobbe med veldig mye forskjellig. Før det var jeg I kommunen nå.
Ja, så må vi si at du jo ikke hvem som helst I Obos, du jo konsernsjef, og eller konserndirektør, og den som toppleder I et selskap som da startet som Oslo Bolig og Sparelag, stemmer det?
Det stemmer. Det et selskap vi feirer 90 år I år, med lange røtter tett inn på vanlige folk. Ja. Og så jo selskapet utviklet seg over tid, og jo nå etter hvert en ganske stor virksomhet, med 2500 ansatte, både I Norge og Sverige, og ambisjonen om å vokse mer.
Ja, det godt å høre. Men du, akkurat, Sverre synes at jeg kanskje litt for fotballinteressert, men akkurat nå, så synes jeg samarbeidet mellom Obos og Lillestrøm, synes jeg en fantastisk kombinasjon om dagen.
Ja, du, det helt fantastisk. Jeg fikk jo en messenger-melding her I går, ja. Fra en bekjentlig. Stemmer det at Obos skal flytte hovedkontoret sitt til Lillestrøm, så svarer jeg veldig litt elegant. Nei, det Lillestrøm som skal til Obos. Ja.
Så. Men her var jeg som da fotballanalfabet for en liten oversettelse.
Ja, for at Obos de sponsorer jo første divisjon. I okay.
Nei, Obos-ligan heter det.
Ja, veldig viktig.
Veldig viktig. Ja. Obos-ligan.
Og så du har tippeligan, eller første, ja. Liksom, øverste nivåen, ja. Og så du Obos-ligan. Så I hvert fall... Jeg som Vålerenga-supporter da, har jo sunget at håpet at Lillestrøm skulle I Obos-ligan da.
Ja, og det rykket ned.
Det rykket ned, og ja. Det gjorde de her om dagen, og da hadde de boller og buss på kontoret.
Ja. Ja, ja. Så det forklarer hvorfor jeg har I mine sosiale mediefeeder fått sånne her Snapchat-bilder med sånn «There's a match» mellom Obos og Lillestrøm.
Ja, ja, ja. Ja. Helt riktig.
Da skjønte jeg det endelig.
Ja.
Men du, hvordan du å sponse, hvordan kom dere på å sponse Obos-ligan, eller sponse norsk fotball?
Det handler jo om at Obos skulle ut I Norge. Vi hadde jo vært inntil for 12 år siden, så var vi jo et Oslo firma, og hadde med en del virksomhet I kommunene rundt, men ettersom man vokste, så man jo at handlingsrommet for å vokse begrenset, og vi hadde en ambisjon og trodde at modellen vår var rett. Det å bygge bolig, være en varig boligbygger og boligforvalter, det var en modell som kunne funke rundt om I landet også. Og så var det en del av våre kollegaer I bransjen som havnet I trøbbel, og da fusjonerte vi med virksomheter både I Bergen og I Stavanger, og vi etablerte oss organisk I Trondheim, og så kom vi til Hamar og Fredrikstad og Tønsberg, så plutselig så var Obos over hele Norge.
Ja, og da passet det jo bra å sponse en fotballliga som også over hele Norge.
Og, da og det at vi har kalt det Obos-ligan har gjort at veldig mange faktisk vet hva Obos og
ja,
vi trekker huset vårt som I logoen, og da, og da var det 93% gjenkjenningsgrad på varemerket, og da har du truffet relativt godt.
Men Daniel, vi har lyst til å spørre deg om, hvis vi snakker liksom utenfor butikk, altså på privaten da, la oss se for oss at jeg hadde møtt deg på en fest, og så hadde vi begynt å snakke om et eller annet gitt tema. Hvilke tema skulle jeg snakket om som ikke var jobbrelatert, som virkelig hadde fått deg til å bli med I samtalen om du engasjert?
Nei, jeg tror både politikk og kanskje litt mindre politikk nå enn det var før, for da var jeg har vært politisk aktiv I veldig mange år, så da var jeg jo glødende opptatt av politikk.
Var du statssekretær?
Nei, jeg var byrådssekretær I Oslo og hadde ansvar for byutvikling.
Ja.
var sånn veien kom til Obos, men det jo fotball, og det jeg ofte havner i diskusjonen, og det jo på en måte vår sponsor, er jentefotball, det vel mange som innleder til diskusjonen om på fest for tiden.
Ja, men da du liksom med i samtalen.
Ja, da jeg med i samtalen, og samfunnsengasjement generelt, det brenner jo for å forandre verden, og det handler ikke bare om å forandre verden i forstand at med firma vårt har mer suksess, det handler litt om å gjøre verden til et bedre sted, og det kan man gjøre på veldig mange forskjellige
måter. Se litt lengre enn sin egen nestetipp.
Ja.
Og det, for det det mitt inntrykk av deg at du veldig sosialt engasjert, da. Og det var vel også det som var bakgrunnen for Obos i sin tid, at folk skulle ha råd til egen bolig.
Jeg tenker litt av det, en av våre kjerneverdier, det å være engasjert. Og det tenker jeg litt av den grunnforutsetningen, det å være leder i dette selskapet også, som har sin bunn i et samfunnsengasjement. Da må også jeg som toppleder faktisk ha det djupt i hjerterotet. Ja. Og speiler det ut. Mm.
For tema for denne podcasten her, det jo toppledelse, og du jo i aller høyeste grad toppleder, en stor organisasjon. Og jeg tenkte at hvis du skal prate litt om hvordan Obos utvikler seg senere, så hvilke spørsmål stiller du deg om utviklingen av egen bransje, når du skal tenke, hvordan kommer dette til å gå? Når du er ute på løpetur, eller hva tenker du da om dette?
Altså, den virkelig store challengen for oss som bedrift, både som Obos, for dem med, og egentlig for sektoren helt, det jo at med bolig er etter hvert blitt et så dyrt produkt, et dyrt velferdsgode, som er fullstendig privatisert i det offentlige Norge. Der finnes ingen offentlige subsidier for folk flest, sånn at i motsetning til veldig mange andre velferdsgoder, så finnes det en eller annen sosial støtteordning, uavhengig om du er rik eller fattig eller midt på treet. Bolig er det velferdsgode som er fullstendig privatisert i det store hele, og vår jobb er jo faktisk å tilpasse oss. Når vi ser i kula, kommer folk til å ha råd til å kjøpe det produktet vi leverer. Og når jeg ser på statistikken og ser at i 2030-40 så er 40-50% av førstegangskjøperne i Oslo minoritetsbakgrunn, så behøver du ikke være spesielt gløgg for å skjønne at de kommer med en litt mindre tjukk lommebok. De har god utdanning, kommer til å ha jobb, tror jeg. Man kommer til å være full integrert, men kommer ikke til å snakke om integrering som den største challenge for mange av disse kjøperne kommer til å være det, men poenget er at de kommer ikke med en så velfylt egenkapital som har i dag, og en by som vokser innenfor trangt areal, da må vi legge huet ordentlig bløt for å prøve å løse det, samtidig som vi skal opprettholde bredden i det vi gjør. Vi skal ikke gå til å bli en versjon av et sosialkontor for kommunen, for det tror jeg ingen vil bo i. Altså, vanlige folk har jo ikke lyst til å være klienter. De vil klare seg selv. Så det å matche våre forretningsmodeller med folks behov, slik vi har gjort gjennom 90 år, litt uavhengig av de offentlige rammebetingelsene, det bruker jeg mye tid og krefter på.
Så hvis vi skulle spurt, hvis vi skulle fremvinklet det sånn i retning av what's keeping you up at night, så er det mer samfunnsøkonomiske problemstillinger enn for eksempel digitalisering?
Altså, digitalisering snakker alle om, jeg begynner å bli lei ordet, fordi at det var innovasjon, og så er det digitalisering, og så er det startup, og det er noen sånne buzzwords, og alt skal alle store bedrifter drive med i dag. Digitalisering er bare et verktøy for å løse oppgavene våre på en bedre og mer rasjonell måte, og på en måte som kundene våre liker. Og hvis du tar bort all glemmen rundt det, så er det egentlig ikke så vanskelig å gjøre. Det handler bare om å sette oss ned, identifisere flinke folk og de ressursene du trenger, og problemstillingen du skal løse, så er det mest av fiksbart.
Ja. For bolig, selv om boligen er jo, selv om du har smart hus og alt dette, så er jo bolig egentlig ganske analogt. Det er jo vegger og tak og hus. Det er vel sånn fysiske...
Vi kommer ikke til å live in the Matrix i 2040. Nei, ikke sant. Vi plugger oss inn i en tank på Fornebu også. Nei, ikke sant. Det kommer ikke til å skje. Så,
men det som er interessant i dette med det sosiale her, da, det er jo at Oslo er vel en av de stadene i verden som har høyest andel at folk eier boligen sin selv.
Ja.
Og det må jeg si at hvis du, når jeg kjenner jo folk som i London, og jeg sier at jeg eier et hus i Oslo, bor på Løren da, i nærheten der, så må jeg tenke at det er jo liksom for noen, det er jo helt utenkelig da, at du eier boligen sin i hovedstad.
Det er jo virkelig en av de kvalitetene i det norske samfunnet, at man faktisk eier sin egen bolig. Det fører til større sosial stabilitet.
Ja.
Det fører nok til en viss grad til litt større sosial ulikhet også, men ikke i den format at de som har minst får mindre. Det handler egentlig bare om at den stabiliteten, det å eie sin egen bolig, det er du som bestemmer når du skal flytte.
Ikke sant?
Har du lønn inn på konto hver måned, så det ingen skal flytte på deg.
Nei.
Så lenge du betaler regninger di, det er ingen husvert som tvinger på deg noen ting som helst.
Nei, og den store boligprisen som har vært nå de siste 30 årene, de aller fleste til gode. Da. Det har ikke vært store banker, eller forsikringsselskaper, eller eiendomsutviklere, eller OBOS for den saks skyld.
Veldig bra. Min forrige sjef ble å si at det få organisasjoner i Norge som har gjort flere vanlige nordmenn til millionærer enn OBOS.
Ja, ikke sant? Ja.
Men jeg må bare spørre likevel, fordi 16 år i OBOS, og så snakker du om liksom, digitalisering, kaster du med et skuldertrekk fra, og det ikke liksom, men har det ikke vært noen endringer? Har det ikke vært
noe stor? Jo, vi har gjort masse endringer, både før min tid og etter min tid. Det handler om, i vårt strategikart så har vi en stjerne oppe i høyre hjørne som heter The Next Big Thing.
Ja.
Og det var egentlig en arbeidstittel som jeg kom på når jeg satt og forberedt meg til å bli konsernsjef.
Ja.
Og det, så tenker jeg liksom, hva skal du forandre, hva skal du beholde? Og det som har vært et kulturtrekk med OBOS leder, forrige leder, som jeg tenker var viktig å ta med seg, det var den her stadig søken etter å gjøre nye ting,
ja.
Som var litt uventet, som ingen forventet at OBOS skulle gjøre.
Ja.
Så man plasserte gjerne OBOS i et boligbygglag, stor, tung, tradisjonell mastodont. De løser sitt ned i et hjørne og gjør det du alltid har gjort litt bedre. Men det har egentlig aldri vært sånn. Vi har alltid tatt sånne kvantesprang og tørt å gjøre ting og bryte monopoler og utfordre det bestående. Og så har vår jobb vært å skru det til med den ledergruppen jeg har, det teamet jeg har, til å lage en strategi som gjør det anno 2015 til der vi er i dag. Vi har oppnådd ganske mye med å liksom bare gjøre ganske små grep, men som gir ganske stor effekt.
Er det derfor dere har kjøpt for eksempel fiberselskap?
For eksempel. Ja. Fordi vi så at vi synes at de som drev med dette tok ut alt for høye priser i forhold til bredbånd. Og det de introduserer litt konkurranse. Ja. Vi så jo at det var mulighet til å senke prisen betydelig.
Ja.
Konkurranse skjerper.
Ja. Men du, nå tenkte vi skulle gå litt mer på dette her med topplederskap. Da. Og ikke sant, du har gått gradene da, i OBOS, og så tenkte vi at på et sted så har du vært mellomleder da. Hva vil du si liksom for deg personlig da? Hva var den største overgangen fra mellomlederskap til topplederskap?
Jeg tror den største overgangen for enhver toppleder, det er jo at du egentlig til slutt, du er the ultimate risk taker.
Ja.
Alle beslutninger som blir for vanskelige for alle andre, de er det du som må ta. Enten når det gjelder business eller det gjelder folk, så havner, hvis ingen klarer å løse det under, så kommer de og peker på deg og sier, ja. At du, Daniel, hva mener du?
Ja.
Og da må du faktisk være i stand til å ta de beslutningene. De beslutningene må du kanskje ta alene noen ganger, for det er så mange motstridende hensyn.
Hvordan står du i det, sånn personlig?
Jeg tror som person så er jeg ganske trygg, så jeg er ganske beslutningssterk, så jeg tror jeg ikke er kjent for å nøle med å ta beslutninger, heller det motsatte. Jeg er ganske god til å ta beslutninger.
Men for dette er veldig spennende, for denne podcasten her er jo da i samarbeid med Qt, som er en testleverandør, og vi skal jo da prate om dette med personlighet og topplederskap, da. Og det du sier nå er at dette med at du er beslutningssterk og gjennomføringsevne, det har noen personlighetstrekk. Hva vil du si på en måte er liksom kanskje de personlighetstrekkene som du trekker frem her, da, som er avgjørende for deg nå?
Ja, men jeg tror det handler litt om å være engasjert i det jeg driver med. Det er liksom det første. Du må liksom være tett på butikken.
Ja, ja.
Det nytter ikke å lede en seminarledelse. Jeg tror ikke det er så mange som gjør det, men det er likevel det handler om å være ganske tett på den butikken, sånn at du kan delta i beslutningen, kan delta i diskusjonen, og så må du tørre å slippe å løse det. Men den kombinasjonen av engasjement og faktisk være evnet til å skjære igjennom og ta en beslutning og være litt tydelig.
Ja.
Det, og være litt drivende på prosesser, det tror jeg er ganske viktig som toppleder.
Er du nødt til å liksom skjære igjennom og peke med hele hånda ofte, eller får du med deg folk med politikk?
Nei, stort sett. Jeg opplever at jeg stort sett får med meg folk med politikk. Det handler litt om å jobbe med å sette sammen en gruppe som tenker litt ulikt, men som vil i samme retning. Og så den strategien vi har lagt nå, den har vi jo lagt i fellesskap som ledergruppe. Det er ikke mitt produkt. Jeg er angrer noen målsetninger. Det begynte å si at dette har jeg lyst til å oppnå. Men som gikk mer på hva OBOS skulle være. Jeg identifiserte tre ting som jeg synes OBOS skulle være. Det var en av at vi skulle være gjenkjennelige for de som jobber der, at de skulle ha et purpose med hvorfor de gikk på jobb.
Ja.
Fordi når tallene blir store, og vi har vokst så mye, så er det av og til lett å miste attention hos de som jobber der.
Ikke sant?
Der sitter du nede i IT-avdelingen, så skjønner du ikke alltid purpose.
Men hva er visjonen til OBOS da?
Nei, det er å oppfylle boligdrømmer og bygge fremtidens samfunn. Og det er en visjon som vi faktisk utformer i samarbeid med over 2000 ansatte, som fikk lov å forme visjonen vår. Så det var en del av den. Den andre går på at Men mener, vi jo en medlemseid organisasjon. Da det viktig at medlemmene våre føler at vi faktisk leverer på det oppdraget vi har, at de føler at vi relevante. Ja. Og da må du jobbe ganske målrettet med å få, gi de payoff på det.
Ja.
Og det tredje, det det som går på samfunnet, at samfunnet rundt oss, sånne varige organisasjoner som OBOS og Coop, og det noen sånne litt langsiktige, så ikke offentlige aktører,
ja.
De må spille en viktig rolle i samfunnet. De kan ikke bare ligge og lurke i bakgrunnen, for det tror jeg, til slutt kan det bli en trussel mot deg selv. Da blir du for mektig, og når, når makten blir for stor, og du er for lite transparent,
mm.
så blir du en trussel i stedet for en god og medspiller med samfunnet rundt deg. Så hvis du jobber litt målrettet internt da, med kundene dine og med samfunnet, så får du en ganske, kan du legge strategien din ganske målrettet opp mot det. Og det gjorde, har vi gjort sammen alle målene etterpå, men vært en felles prosess på.
For dere ønsker å være en gentle giant ute der da.
Ja.
For jeg jobbet jo i Norges Bank og oljefondet da, og da var det jo sånn at det der skulle de være en gentle giant, de var så store. De kunne gjøre mye mer, altså de kunne bruke makten sin mye mer, men de gjorde det ikke, fordi at det var ikke det som var mandatet deres, de skulle sikre fremtidige generasjoner da.
Ja, da. SVK, Roald Dahl. Snill, vennlig, kjempe.
Ja.
SVK.
Men vi vil jo gjerne bruke, men vi er jo litt opptatt av at vi ikke bare skal være gentle sleeping giant. Vi Nei. Ønsker faktisk også å påvirke.
Ja,
ikke sant? Vi skal flytte noen, for det vi har en mulighet til å flytte på noen poster, da er det viktig at vi faktisk ikke vil oss tilbake.
Ja. Men jeg har lyst til å komme tilbake til, du nevnte en ting, du nevnte toppledergruppa, sa du i en setning her i sted. Er det en toppledergruppe du fikk når du fikk jobben, eller har du laget den selv?
Nei, jeg har med meg veldig mange av de som var der for da, som var mine kolleger. Det er flinke folk som jeg stoler på, som jeg har jobbet sammen i mange år, som jeg gjerne ville fortsette å jobbe med. Og så har jeg sett behov for å fornye. Så nå er jeg med tre nye i toppledergrupper som jeg kom til når det var riktig. Det var ikke et mål for meg å bytte ut flest mulig, fortest mulig. Det så jeg ikke noe poeng i. Det er bedre å ta den når jeg identifiserte behov som måtte løses, så kan du rekruttere nytt.
Mm. Men ref, hva du sa, eller hvordan vi snakket om gjennomføringskraft og sånn etterpå, hvis du ikke ville hatt dem, så hadde du byttet dem ut, eller?
Ja, men jeg er nok, akkurat på det punktet der, er jeg nok litt mer tålmodig enn jeg ellers er, for jeg synes at man skal behandle folk annerledes enn man skal gjøre med andre ting. Man skal gi folk en sjanse, ikke alltid sola på magefølelsen, fordi jeg er jo veldig impulsiv og ekstrovert, og det er veldig lett å si at ja, men du henger ikke med på turen min, så off you go.
Ja.
Men det er nettopp sånne som jeg trenger, og noen som er litt motsatt. Og noen ganger kan da tålmodighet betale seg, det har jeg fått betalt for nå, vær litt tålmodig og patcher sammen og venter på at folk skal utvikle seg. Det gir ting faktisk resultat over tid.
Veldig bra.
Og grunnen at vi smiler litt nå, da, Daniel, det er for at Sverre og jeg da, vi er jo som et litt sånn gammelt ektepar, for vi startet jo denne butikken her, Meier Haugen, og vi hadde en liten sånn liten disputt i dag tidlig da, før du kom, og det hadde ingenting med deg å gjøre, det var rett og slett bare at vi tar litt ulike roller da, og jeg kjenner meg veldig godt igjen i deg, den der ekstroverte, impulsive fyren, og så er jeg kanskje bare litt bedre enn det, enn Sverre i hvert fall impulsiv da, og så blir han som utgangspunktet er en person som da, er litt impulsiv han også? Han må dempe meg da.
Og så plutselig blir jeg nøyseer.
Ja, men noen må være det.
Ja. Så jeg må bare si at, og så brukte vi deg som eksempel i dag tidlig da, at ja, men Daniel, han er, for jeg har jo lest oss litt om, og han gir bog og ser hva han har fått, vi må ta litt risiko, vi må kjøre litt på, og så jeg liksom trakker deg som et eksempel på at vi måtte dra litt på da.
Men må dra på, men man må være god med folk.
Ja.
Og da mener jeg god, ikke bare god med håndtere mennesker, men også veldig god i
empatien,
må du ha med deg. Du må ikke behandle mennesker som ting i gjenleggsprosesser.
Vi har sånn ny saying her, altså frem til forrige podcast, så sa jeg what would Chuck Norris do, men fra nå av så er det what would Daniel do.
Den er jeg glad for.
Du kan klemme den.
Ja,
så det skal bli nytt sånn her i Meierhaugen, what would Daniel do? Gi litt mer bort.
Jeg føler at jeg kommer til å få den mot meg hver gang jeg prøver å stoppe den.
Ja, men det er bra. Men du, dette med rekruttering da, hvis du tenker at når du skal ut og finne noen folk til egen organisasjon, om det er ledere eller medarbeidere, hva må de ha for å liksom ha liksom OBOS-ånd eller OBOS-DNA? Hva er det liksom du ser etter hos folk du skal samarbeide med?
Jeg ser først og fremst et engasjement. Altså litt, og du må ha det der samfunnsgenetikken i deg. Ja. For du må begynne i den så ofte alle kan være kommersielle. Du kan finne mange som kommersielle i huet, men de som klarer å balansere kommers med samfunnsansvar, de, har, de som har det, de har ofte en del andre egenskaper også.
Ja.
I forhold til det med å være, være opptatt av folk, og trekke på ressurser. De har ofte litt ambisjoner. De er engasjerte, så da løser du litt av det også. Litt den der driven som man må ha. Og så kan man godt ta litt ulik format. Noen er stille, noen er veldig strukturerte, noen er litt uorganiserte og kreative.
Ja.
Men det er det på. Så jeg begynner ofte med det.
Ja, spennende.
Og så er jeg litt opptatt av at jeg skal like folk. Det er liksom, jeg må oppleve at det er en eller annen stille kjemi i rommet.
Ja. Så hvis du for eksempel hadde stått mellom to personer, den ene var altså, rett ut fra indøk ekstremt god karakter, og liksom, veldig faglig og flink, og liksom, alt det riktige, liksom. Men du likte ikke personen som sa han, ja, ikke så
da godt, da. Da hadde jeg ikke fått jobb.
Aldri hadde
jeg
ikke jobb.
Nei, det hadde jeg ikke ansatt, for jeg må like å jobbe sammen med folk. Jeg må føle at jeg ikke må jobbe meg inn i relasjonen. Skal jeg jobbe til meg, så har ikke jeg tid til å jobbe meg inn i relasjonen og begynne å like folk først.
Nei.
Det er en litt sånn dårlig start. Nei, nå skal jeg bruke en måned på å like deg, og så kan du jobbe, du er veldig flink. Ja. Så jeg er litt skeptisk, men nå skal vi først. Fordi da er sjansen mye større for at du feiler.
Ja. Men la oss utfordre litt, Daniel, for jeg kan jo være tilbøyelig til å være enig med deg i det, men la oss si at da er det jo... Da kan det jo tenkes at du bruker deg selv og dine preferanser som en mal, da. For eksempel, det kan være at du liker personer som kanskje liker fotball, folk som er kanskje ekstroverte, folk som da er litt kjappe på labben. Altså, kan det være fare for det?
Men det er derfor du aldri må rekruttere alene.
Ja.
Du må alltid ha med deg. Jeg har alltid, når jeg rekrutterer til meg, så er jeg alltid med meg hun som er konserndirektør for HR. Hun er virkelig en klippe i mitt liv.
Ja.
For hun representerer veldig mye av det. Hun har masse engasjement, men hun representerer...
Hva heter hun da?
Hun heter Anne-Elisabeth.
Anne-Elisabeth, da er shout-out til henne.
Ja,
hun bidrar til de der sideblikkene.
Ja.
Hva trenger du?
Hva ville Anne-Elisabeth gjort?
Ja. Ja, det kan være din.
Det kan du stille meg, Sverre.
Ja,
jeg tror vi måtte få henne inn på podcast, så kunne vi prate litt med henne. Ja. For da kunne hun bli en sånn person her hos oss.
Ja, hvordan jobber du med en ekstrovert og en kreativ type uten filter?
Jeg tar en privat coaching-samtale.
Ja, det kan du få.
Men hva er det jeg skal spørre om? Jo. Du snakker om liksom, du må like folk, og det, jeg tror det er litt sånn undervurdert, at det er klart, som leder, det er dødslett å lede, hvis du leder de riktige folka, så er det kjempevanskelig hvis du leder feil folk. Men hvis jeg skal utfordre deg litt på å reflektere over, da, hva er det du, eller når er det du liker folk, når er det du misliker folk? Klarer du å sette ord på hva som trengs?
Det er de som bare ser problemer, det har jeg litt vondt for å forholde meg til over tid.
Ja,
de som,
det kjenner
meg igjen i. De som bare ser problemer, og som egentlig ikke identifiserer løsninger. Har du en utfordring, så må du også se, så er det fint at du reiser innvendinger, men du må også prøve å ha en vei ut av den innvendingen. Da, fortelle, eller gi et alternativ, si, Daniel, har du tenkt på det? Fordi det, da kan du gjøre sånn. Det synes jeg er fint, fordi det er, jeg prøver å være ydmyk, selv om jeg tror jeg kan mye, så vet jeg at jeg ikke kan alt. Så hvis bare det, folk kommer med gode innspill og gode begrunnelser for hvorfor de tenker annerledes, så prøver jeg å være åpen for det. Og det tror jeg de som jobber med meg opplever at de har.
Vi har en litt sånn flytende overgang nå til personlighet.
Ja, ja, ja.
Ja.
Og vi gjør jo denne podcasten, så, altså som rekrutteringsselskap så samarbeider vi med Qt, som også er med på Power, denne podcasten da. Og de har en modell som heter Shapes Executive, en personlighetstester, et personlighetsinventorium. Og så er det interessant å spørre om noen av de tingene som du har nevnt frem til nå da. Men du nevner nå at du liker best de som er litt sånn, ikke så negative, eller som ser løsninger kanskje da, for hele problemer. Hva med deg selv? Er du selv? Vil du kalle deg selv en optimistisk type?
Jeg er nok mer på optimistskalaen enn på pessimistskalaen. Jeg ser nok flere muligheter enn jeg ser begrensninger.
Ja, og hvis du ser på de 16 årene i Obos opp til toppen da, som er jo en lang reise, hvilke personlighetstrekk tror du selv har vært viktigst for at du er der du er i dag?
Jeg tror nettopp på den der at evnen til å se løsninger. Jeg begynte jo som advokatfullmektig, jeg synes aldri det var spesielt gøy.
For du er utdannet jurist, ikke sant?
Ja, ja. Så jeg var sånn jeg kom inn. Og da jobbet jeg som advokatfullmektig, og så bistod jeg administrerende Martin Melland, som da var sjef på litt sånn politikk og prosesser. Men det jeg tror jeg var best på som advokat, det var jo å løse ting. som ikke ble løst etter boka. Det var ikke å hive, gå i retten og slåss for den siste. Det var å hjelpe kundene våre, enten det var borettslag og sameie, og løse en hund- og kattetvist. Mm. Fordi løsningen finnes ikke i jussen. Løsningen finnes ofte i å finne de der heldige kompromisser, eller prøve å forhandle seg til den løsning som alle kan leve med. Og jeg husker jo en gang jeg kastet ut en klient og sa, jeg orker ikke bruke mer tid på deg, du slåss for 3000 kroner. Ja. Jeg sa, den eneste som blir rik her, det meg. Og jeg får negativ energi i å jobbe med dette. Så, nå har du brukt så mye penger på å ikke bli enig med vedkommende, så nå tror jeg, jeg klarer ikke å løse dette for deg.
Du får mag, så du skal
finne. Finn en annen advokat som har lyst til den jobben. Ja. For jeg har lyst til å bruke tiden min på noe annet, og det tror jeg borettslaget ditt også har lyst til at du skal gjøre.
Ikke sant? Ja.
Og sånn har jeg liksom vært hele tiden å jobbe med den type ting, det å strekke seg etter, ta imot, si ja når folk spør, det blir jo kalt inn på teppet til Martin Melland, og så sier han det, Daniel, du kan velge liksom, jeg tror du kan bli en stor leder, men du kan også bli en god advokat, det ser jeg, men du må velge hvilken vei du skal gå.
Ja.
Og det å tørre å hoppe på den der jobben, og tørre, for jeg hadde jo på det tidspunktet hadde ikke noen spesielle lederambisjoner.
Nei. Så
det trivdes egentlig best med den der advokatrollen som jeg mest
den der trusted advisor-rollen?
Ja, litt den.
Du hadde noen som han så deg, og så fikk du denne muligheten. Og han,
og så ble jeg jo ikke leder da. Da ble jeg satt til å jobbe med forretningsutvikling, mer business, for han så at jeg trengte mer business-gene.
Ja.
Og så var det å sette, drive og rydde opp i fallerte anleggsentreprenørselskaper som han hadde kjøpt en sommer.
Ja. Men hvis jeg nå skal liksom oppsummere noen av de tingene personlighetsmessig som har blitt nevnt, da.
Ja.
Du har ikke du sagt det eksplisitt, men det har vært ting du... Jeg skal nå prøve meg på en liksom analyse basert på noen av faktorene i Shapes Executive. Da.
Jeg burde jo kunne dette, siden vi bruker dette verktøy, men det kan jeg ikke.
det er hun andre vi tok
seg til. Ja, hun er ekspert på det.
Ja. Men hvis jeg sier at, basert på det du har sagt nå, så fremstår det som at du er ganske entusiastisk, optimistisk, besluttsom, men også hensynsfull. Er det, vil du si, hvor er det vi off på noe der, eller?
Nei, jeg tror det er ganske, jeg prøver å være hensynsfull, men det oppleves ikke at det ikke alltid er sånn, men jeg tror i stor grad.
Men har du noen hjemme som ikke kunne syre seg med en kone eller barn eller sånt, hvis vi hadde sjekket deg med dem, ville de...
Ja, de ville nok kjent seg igjen i det. Hvis du hadde spurt kona mi og sønnen min, han synes jeg er veldig streng. Han sier av og til at, pappa, du trenger ikke være sjef hjemme. Ja. Og der kommer denne besluttsomheten.
Og stikker det litt, eller?
Nei, for han trenger litt struktur. Ja, 17-åringer trenger litt kommandokultur. De trenger litt mer det enn teamwork, og her skal alt bli hørt.
Jeg har en sønn da, som er litt eldre, 21, og vi kommuniserer mest gjennom VIPs. Det er det sosiale bedre vi kommuniserer mest gjennom.
Han er en fantastisk flott fyr som vokser opp til. Han ligger jo mer på faren sin for hver dag som går.
Ja, det er sant, han overta eller en sånn stor business i fremtiden, tror du?
Nei, han vil ikke det, han skal bli politimann. Han sier at, nei, men jeg har ikke lyst til å bli leder. Og det kan nok ha noe med at han ser hvilke belastninger det gjør og hvordan man bruker tiden sin, og det har ikke han lyst til. Nei. Han er veldig tydelig på det har han ikke lyst til å bli.
Det er for det en ganske sånn sunn refleksjon, da, for jeg tenker at hvis du da ser på de personene, for vi møter jo mange, la oss si, ambisiøse personer i vårt virke da, som headhunter, men det jeg ofte ser er at noen ønsker å være, la oss si, en trusted advisor. De har potensial til å bli toppleder og, eller i hvert fall bli, la oss si, C-level leder da. Men de tenker at nei, hvorfor skal jeg ha dette personlige ansvar, hvorfor skal jeg på en måte ha personalansvar, hvorfor skal jeg ha alt dette her når man kan nøye seg, eller altså du kunne jo vært en toppadvokat da, ikke sant, og bare liksom dratt inn penger og liksom ikke hatt det greiene der, men da hadde du også mistet noe viktig da, sikkert.
Jo, så det du mister, det er liksom der jeg har mulighet til å flytte noen milepæler, sant? For når du leder en så stor organisasjon med så stor verktøykasse som OBO, så har du mulighet til å sette en retning, og for meg som er som samfunnsengasjert og jobber innenfor ramme som OBOs, så har jeg faktisk mulighet til å påvirke og endre verden. Jeg sier det at når noen spør om jeg vil tilbake til politikken, så sier jeg nei, for jeg får gjort mer på en uke i OBO som jeg får gjort på et år i politikken, tror jeg.
Ja. For jeg tipper du har blitt spurt om å være med i regjeringen som statssekretær eller som minister.
Nei, det har jeg ikke gjort, og heldigvis.
Heldigvis, slipper du å tenke på det i hvert fall.
Ja.
Ja. Men når det gjelder ledelse, da, tror du som den rollen du har, toppleder i dag, kunne du gått inn og vært toppleder for et annet selskap i en annen bransje?
Det er et interessant spørsmål. Jeg tror egentlig ikke det, men jeg tror i hvert fall for å lede OBOS, for å ta utgangspunkt i den bedriften jeg kjenner, så må du kunne faget ditt. den som skal ta min jobb må faktisk kunne butikken og kjenne den, for jeg ser det gang på gang, så må man inn I diskusjoner for å få ting, for å etablere relasjoner, for å få dealen til å gå. Så hender det av til du som toppleder, når du skal på styrerom og folk I tvil. Hvis jeg hadde bare sagt, nei, men det for de der, og så kom det inn en som kanskje ikke har forberedt seg så godt, det riktig, alt rett. Men da skjer ting på veien som gjør at man kanskje ikke har forberedt saken I tide, og jeg vet at det rett. Da kan jeg legge min faglige tyngde bak, og styret vil vite at ja, men Daniel kan dette. Mm. Så da kan jeg være den ultimate risk-taker, og de vet at den risk-takeren, han kan faktisk dette steingodt. Sånn at da kan de stole på det. Men hvis det hadde vært en, jeg har bare vært en administrativ sjef, så hadde det fort blitt litt sånn, de som kan det har vært litt lite overbevisende, og han på sjefen, han bare sier det for å liksom sørge for at de distanserer seg litt for beslutningen. Men, senest I styremøte på tirsdag hadde vi en sånn situasjon der jeg sendte ut en sak kvelden før der gjengen min hadde kommet tilbake og jeg måtte be om en økt investeringsramme på et prosjekt. Og det klart at når jeg sender det ut kvelden før til styret og har lest og har skrevet på saken så det klart at det får en helt annen troverdighet for styret til å ta en rask beslutning når de vet av dette. Så det tror jeg faktisk at I store, komplekse virksomheter så må du skjønne at det under deg en verdiskapende butikken. Du kan ikke bare lede folk og si at sette på plass strukturer.
Men hvis man tenker at følger den logikken, da, og den jo lett å følge I mange situasjoner, men la oss si at da kan det jo bli at, eller på den siden så kan man si at det jo mye ved ledelse, da, som både det økonomiske investeringer, det kan være IT, det en del fellestrekk da, med store bedrifter. Det den ene perspektivet. Og det andre perspektivet at, la oss si at hvis du ikke skulle jobbe I OBOS lenger da, så vil det da være en ganske stor begrensning på hva du kan gjøre. Da måtte du følge din egen bransje. Da kunne ikke du begynt å jobbe et IT-selskap, eller liksom gått inn I politikken. Eller liksom, det mange ting du da begrenser deg fra. Da.
Ja, og det godt mulig. Det derfor jeg sier at jeg har ikke svaret, men jeg tror det noen organisasjoner, jeg kjenner hvertfall min egen organisasjon så godt, og så finnes det kanskje andre typer organisasjoner der man kan spille mer på de generelle ledelsestrekkene, og der det større overføringsverdi av mer generelle ledertrekk, forståelse for teknologi og trender, og det å lede mennesker blir enda viktigere, skal du jobbe med, som jo jeg kanskje drømmer om å gjøre en gang når jeg ferdig I OBOS, det kanskje leder noen sånn type non-profit eller andre ting, så kan du bruke litt de mer generelle.
Ja, for det, det litt morsomt, for det et av de spørsmålene vi har stillet alle topplederne våre, jo at hvis du da skulle gjøre noe annet,
yes, hvis du skulle, eller fikk mulighet til å lede en non-profit og kunne velge fra øverste hylla, da. Har du tenkt over det, og hvilke du skulle valgt?
Nei, når jeg var liten, så drømte jeg om å lede WWF og jobbe med naturvern, og den type ting jeg var så opptatt av dyr. Nå har jeg liksom kanskje mer flyttet meg inn I den der menneskeskalaen. Vi jobber mye med SOS Barneby og den type organisasjon.
Og WWF, da det snakk om miljøvern, ikke det World Wrestling.
Nei, ikke World Wrestling.
For det kunne vært
Eller kanskje idrett, sant? For det som jeg brennende engasjert I. Den type ting som gjør at du kan levere tilbake. Det behøver ikke være godt betalt, fordi jeg tenker at når jeg skal gi meg, så har jeg sikkert kjent de pengene jeg trenger. Sånn at da kan man jobbe og heller bruke engasjementet sitt på å flytte noen poster på noen andre punkter.
Ja. For det der hjertet ditt det man kan si, som du sier, først dyr, og så det SOS Barneby, som på en måte veldig sånn, viktige organisasjoner da, for å ivareta barns rettigheter og oppvekstvilkår. Og, det jo en nobel tanke da.
Ja, det I hvert fall det som engasjerer, tenker jeg, hvor nobelt det andre, for jo andre vurdere. For jeg tenker at det går litt på hva du selv opplever at det behov for å flytte. Jeg jo fotballtrener for noen sånne småtasser. Jeg ser jo at når jeg som best, så det når jeg har tid og overskudd til å være nærværende som leder for disse ungene. Hvis jeg trøtt og sliten, da blir det litt sånn bjeffing når ting ikke går som det skal. Men når du har tid til å jobbe ordentlig med disse ungene, jeg var på felt I går, det var en god dag. Da det alltid noen sånn tøysekopper. Men det de trenger jo at du har tid til å slå armen rundt skuldra på det og si, du, dette kan du bedre. Eller så kan du være litt sånn kjapp I replikken sitt. Og så kan du slå noen spøker, for da blir stemmene helt annerledes.
Hvor stor forskjell på å lede dem versus toppledergruppa det?
Nei, den er ganske stor. De I hvert fall ganske konsentrerte, disse topplederne dine. Men sånne 11 år gamle gutter, det ikke alle som kommer riktig. Ikke har de spist, og ikke har de så lyst til å springe. Og ikke har de alltid fokus på riktig sted. De har sagt ting for 7. gang. At kan du ikke stå stille, du får helt sånn der, jeg får helt fnatt, liksom, ungene står og dirrer, og du skal prøve å si noe til det. Men det er allikevel givende, for du vet at det betyr noe, hvis ikke voksne til stede, Ja. Jeg blir så irritert, for da sendte jeg ut en Facebook-post, og det var bare sånn at ingen responderer, men trenger flere. Og så er det ingen respons, og tenker bare, ja, jeg har jo ikke akkurat gått med tid.
Nei.
Men, liksom, men så tenker jeg at da er det min jobb, stille opp, selv om jeg ikke har tid.
For hvis du tenker return on investment, da, som er et bedriftsøkonomisk uttrykk, som penger, men her investeringen din i deres fremtid, investeringen vil jo kaste av seg på ikke nødvendigvis penger, men i forhold til liv da.
Ja, jeg tror det er bra for de, det er bra for sønnen min å si at jeg er faktisk etter stede, og så tror jeg faktisk at, at disse ungene har gått og så møtet litt andre typer voksne, med litt en litt bredere variasjon, og så trenger jeg denne jordringen. Møter vanlige unger som har helt ulike bakgrunner, alt det fra de som kommer fra det du vil oppfatte som rike, vellykket hjem, til de som ikke har bodd så lenge i Norge, som har masse ressurser, som trenger liksom å og noen voksne som ser det, og ser det på den, som den ressursen de
har. Ja, ikke sant?
Du, jeg har et siste spørsmål som jeg har lyst til å stille. Fordi det har bært meg merke en ting du sa i sted, som jeg synes var litt sånn fascinerende begrep. The next big thing. Hva er i Daniel Kjølberg Sirais liv the next big thing?
Åh, nei, du, det har jeg ikke tenkt å si her. For å si det sånn.
Jeg så det tenker, er noe, men du vil ikke si noe.
Vi jobber alltid med alltid masse ideer på tegnebrett i vår og i mitt hodet.
Ja, så som, du tenker jobb, du. Jeg tenkte livet.
I livet? Nei, men jeg har, jeg har et ganske rolig og velbalansert liv. Jeg skal på cruise med hele besteforeldregenerasjonen og familien til sommeren. Oh, ja. Så det blir en fantastisk grei for det når du drar på familieferie og de begynner å bli voksne. Det er liksom noe om å skape disse opplevelsene sammen som storfamilie. Det gleder meg veldig til. Så der satt jeg en kveld og bare ringte rundt og sa, du, dette blir dyrt, men dere må bli med.
Dette høres ut som en big thing da.
Ja, det kommer til å bli en big thing. Ja. Det kommer,
veldig bra. Jeg skal i hvert fall ta the next big thing med meg videre personlig.
Ja, og det kan man tenke både forhold til personlig for sitt eget liv, men også, la oss si business, liksom next big thing, hva liksom den store greia fremover? Men vi må gå inn litt for, på landing her, og da har vi har jo pratet med dette med non-profit, men vi har disse tre kjappe.
Ja, og nå har vi ikke introdusert det i starten i dag, men du skal altså få tre spørsmål som på tampen, som tenkt som litt sånn tips, eller inspirasjon til de som lytter der ute. Og det første spørsmålet, det relatert til forbilder. Har du hatt noen forbilder, eller har du noen forbilder?
Du, som kristen så det har jeg satt og reflektert litt over det, så er det så jeg har jo sagt det før, tror jeg at Jesus er et bra forbilde, for han hadde både compassion for de svakeste, men han var ganske tydelig som leder.
Ja.
Og tenker det er verdt å ha med seg i bagasjen uansett hvor det går, så er det noe med den der balansen og den inspirasjonen det gir, det å forandre verden, det å gjøre livet bedre for alle typer mennesker.
Så det er mye lederskap.
Veldig mye lederskap å hente ut av det.
Hva vil du si er liksom de store lederskaps hvis du skal trekke fram Jesus da, som både kanskje en guddommelig person, også kanskje som en historisk person da, hva var det hans lederskap, hvis du kunne oppsummere det?
Du, han spilte jo på folkene sine, så hvis du tar det på, han hadde disse disiplene, det var ikke uten grunn. De var ikke fordi de skulle være praktiske medhjelpere. Han hadde en veldig klar plan for hvor han skulle. Han trengte folk rundt seg til å hjelpe seg. De fylte var ganske ulike personer, personlighetstyper.
Johannes var digitaliseringsansvarlig, tror jeg.
Ja. Det var det Peter som skulle liksom være den store suksessoren i forhold til å lede kirken videre. Altså, det er utrolig mange hvordan man jobber, hvordan man så lik på kvinner. Han var jo ingen som dyttet kvinner til side, apropos likestilling, men en som faktisk turte å bryte med datidens konvensjoner om hvem man skulle omgi seg med, at man ikke behøvde omgi seg med likeartet tankesett. Det tror jeg mange av oss ledere kan tenke at...
Så det, mangfold, det var
et... Mangfold var faktisk et viktig perspektiv, men ganske tydelig når han så urettferdighet og ønsket. Det var liksom ikke denne politiske korrektnesen, den var viktig sted, og den tenker jeg at oss ledere kan godt tåle å ikke være så politisk korrekt.
Men jeg tror dette er, uavhengig av livssyn, en god rollemodell.
Ja, og det i den lederperspektivet jeg snakker om da, ikke i forhold til livssyn, for jeg tror det handler nettopp å ta inspirasjon i lederskap og essensen i det, og det tror jeg alle kan være enige i, som du sier.
Ja, og walk the talk og være den som både, du leder fra front da, det var jo hans prinsipp da.
Spørsmål nummer to av disse tre siste spørsmålene: hvordan i all verden skal man klare å ha et liv med work-life balance?
Du må bestemme deg for at du vil ha et liv i siden av. Og så må du finne deg noen ting som gjør at noen konkrete aktiviteter som gjør at du tvinges til å gjøre det.
Ja.
For meg har det vært at jeg er sammen med, har vært fotballtrener for begge sønner mine. Det gir en sånn, jo, da skal du være på treningsfeltet en til to ganger i uka, du skal følge på kamp og være til stede. Ja, men da, da er det en oppgave du har. Et verv du har, akkurat som et styreverv i hvilken som helst sant setting. Det handler litt om at jeg går rundt og trener med sønnen, med den eldste 17-åringen, og går han og pumper jern når jeg løper. Ja. Så har vi funnet de tingene, og meg og kona har en sånn der, vi drikker alltid kaffe sammen om kvelden, før vi legger oss.
Ja.
Det er ikke alltid vi prater så mye, noen ganger prater vi mye, andre ganger prater vi lite. Men det at før vi skal legge oss, er det alltid en kopp kaffe og et knekkebrød eller et eller annet.
Og ikke koffeinfri kaffe heller.
Nei, så det kan bli ganske sent. Men det, for det, vi jobber jo masse begge to. Ja. Men den der å sette seg ned foran med kjøkkenbordet før, før vi stuper i sengen.
Og runde av dagen.
Det er veldig hyggelig ut.
Ja, det er veldig hyggelig, men det er sånne type ting.
Der har både jeg og Petter et kjempeproblem, fordi... Petter drikker ikke kaffe, og det gjør ikke kona meg heller.
Nei, men du kan drikke te. Det viktige er jo egentlig at du får tid, og så har vi blitt flinkere over tid til å prioritere hverandre og sette. Etter som ungene blir større, så er vi flinkere til å finne på. For det er liksom, for meg er det helt essensielt da. Hun gjør fantastisk mye for meg. Du må si at hvis ikke menn skryter av ektefellen sin i denne podcasten, så burde jeg spørre de.
Ja.
Om det ikke er noen andre som står bak, så sier han, for jeg hadde jo aldri kunnet lykkes hvis ikke hun hadde stått bak og supportert og tatt alle de, det jeg drar opp tidlig å ta flyet, og hun må ta ungene om morgenstil og få de
jeg
går i.
Jeg tror,
ikke
jeg
bare, bare.
Ja. Jeg støtter den, og jeg har lyst til å gi et shoutout til kona mi der også. Ja. Sånn.
Ja, og det må jeg også til kona mi også, Ida. Shoutout til
bra.
Så har vi da et tredje spørsmål på tampen. Og nå går vi, nå åpner vi paletten. Hvis du skal gi et tips til andre ledere, eller et ledertips, ditt beste ledertips.
Mitt beste ledertips, det er jo liksom alltid, tror jeg må være, at man alltid må drives av å skape endring. Man må aldri bli fornøyd med det bestående.
Nei.
For da sløvner man, og det betyr jo at man må ta til seg kunnskap, man må se på hvilke mulighetsrom som finnes foran seg, både på folk og organisasjon og business og alt, men aldri lene seg bakover og være fornøyd. Hvis du er fornøyd, da... Da bør du slutte å være leder.
Det er som haien, vet du, den dør hvis den stopper. Den må alltid være bevegelse, da.
Ja.
Men dette med forandring, da, ikke sant? Du har store endringer og små endringer. Ikke sant? Så du har dette med et begrepp som sånn, kontinuerlig forbedring, eller lean-tankegang, at det er alltid det er liksom de små justeringene. Sånn som liksom, før denne podcasten i dag, da, så satt jeg og sa, liksom, kan vi justere noe, liksom, noe litt på spørsmål, så får du enda spissere, enda teitere. Eller så kan det være de store tingene å innføre, noen helt nye, et eller annet svære ting. Men hvordan er din forhold til det? Var det de små endringene og diverse de store endringene?
Nei, men jeg tror man må skru på begge deler. Jeg tror man må strekke litt høye ambisjoner. Det er jo det vi har gjort i Obos i min tid og før det, men spesielt de største endringene som skjedde hos nå, er egentlig de kanskje litt mindre. De der med at du slipper de folk litt fri, litt mer fullmakter ut, de prøver å skape litt større takhøyde for diskusjon. Det er egentlig en ganske lite endring, men i seg selv, men det skaper ganske store ringvirkninger, og så må du av og til dra det inn, og så kan du gjøre de der signaturene. Obos har gjort noen større oppkjøp, så definerer det et selskap, eller finner du på et nytt forretningskonsept eller sånn. Så
begynner å bygge på Ulven, for eksempel.
Ja, eller ja, for eksempel å tørre å ta den og se hvordan det blir, eller når vi nå skal vinne kampen om NRK. Så det er en sånn stor ting. Da blir det veldig tydelig og markant for alle.
Men fortell om det å vinne kampen med NRK, fortell om hva er det for noe?
Nei, men vi vil jo gjerne kjøpe denne tomta og bygge boliger på gamle
på
Majorstø.
Ja.
Men det er bare en ting, og det går over.
Ja.
Denne type ting, og så forsvinner det bare i historikken vår. Men det er, så jeg tror liksom på denne kombinen av litt store, modige grep, og disse små forbedringene, hvis du klarer den fine balansen der, så blir det en bra organisasjon.
Veldig, veldig bra.
Ja, jeg synes det var en utrolig glede og ære å ha deg her i studio.
Det var veldig hyggelig å bli invitert.
Så jeg må bare si tusen takk for det, og kanskje man skulle bla opp i Bibelen og sette om det var noen flere gode ledertips. Jeg må bare si at der er det en utømmelig kilde av livsvisdom.
Ja, nå er det jo jul da, så jeg hadde møte med en, så nå fikk jeg en sånn nytestament av en sånn Gideon Bible, så han var på besøk på kontoret mitt. Så nå har jeg fått en sånn lite som ligger i veska, så der, det kan du skaffe deg, bare ha i veska, så kan du lese det på flyet, ved siden av podcasten.
Så til de der ute som prøver å lokke med seg sambo ut på, til kirken på julaften, så kan man spørre om de vil være med på lederutvikling.
Yes, det er en god, nøytral beskrivelse.
Ja, men tusen takk, Daniel. og lykke til videre I den viktige jobben du gjør.
Takk skal du ha.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.